En þú varst að fara með þulu fyrir mig í gær koma landi Getur þú farið með hana fyrir mig?
Já, við lekum okkur mikið að því þetta unga fólk að æfa örendið svona og það voru öruglega leikir sem við lærðum en byggum ekki til meðan annars var þessi leikur að tala skipi sem kom að landi og geta haft þuluna yfir eins lengi eins og örendið þraut og þulan var svona Skipi kom að hafinu, það var ekki hlaðinum að leðrunum einum. Þar var á blekkliðu, brúntliðu, flekkut forastliður og sneiði mér úr í skóliður og hljópsaða niður á miðjar hessins pressur, pressins leður á leðri. Og svo var haldið áfram, skipi kom að hafinu, það var ekki hlaðinum að leðrunum einum. Þar var á brúntliðu, blekkliðu, flekkut forastliður og sneiði mér úr í skóliður og hljópsaða niður á miðjar hessins pressins leður á leðri. Og þannig var haldið þangutan að örundið þraut og sá vann sem gat farið oftast með þetta.